Tällä kertaa Raamattua vain ekstrassa ollaan otettu yhteys Japaniin ja siellä on vastassa Markus Syrjätie. Tervetuloa.
Joo, kiitoksia oikein paljon. Täällä on hienoa olla.
Kyllä, etästudiossa toinen Japanissa ja toinen täällä Suomessa. Nyt te olette Kiian kanssa siellä Japanissa ollut, niin mikä on ihan semmoinen ensimmäinen tuntuma, että miten se on lähtenyt käyntiin siellä olo?
Tällein olosuhteihin nähden ja olosuhteet tällä hetkellä ovat tämän pandemian värittämiä, niin niihin nähden yllättävän hyvin. Että uskallan väittää, että me ollaan silleen aika lailla kotiuduttu. Tunnemme olevamme kuin kotonamme täällä Japanissa tässä vaiheessa, vaikka on erinäisiä haasteita tietenkin ja ei ihan ymmärrä kieltä läheskään niin hyvin kuin haluaisi. Kaikki niin kuin on tavallaan ollut hitaampaa, että meidän kielikoulukuviot ynnä muut vähän hitaasti ovat lähteneet käyntiin, mutta kaikesta tästä huolimatta, niin meillä on niin kuin aika hyvä olla, sanoisin, että olemme laskeutuneet.
Eli te olette lähtenyt lähetystyöhön Japaniin ja tarkemmin ottanut seurakuntatyöhön, eikö näin?
Kyllä, se on niin kuin pitkällä tähtäimellä, että kunhan me saadaan tämä 2 vuoden kielikoulu tästä alta pois, niin se on, mihin se valmistaa nimenomaan seurakuntatyöhön. Eli mä oon pappi ammatiltani ja Kiia sitten taas on diakoni, niin olemme tämmöinen hyvin melkein kliseinen lähetystyön pariskunta.
Tullaan juttelemaan vielä tästä, että minkälaista se on, kun tottuu siihen paikalliseen seurakuntaelämään ja minkälaista se teidän työ tulee olemaan. Vähän arvailuja siitä, vielähän ette ihan täysin voi tietää siitä, mutta te teette siis YouTube-kanavaa, joka kantaa nimeä Syrjä teillä Japanissa. Minkälaista sen tekeminen on ollut ensinnäkin?
No se on ollut aika hauskaa, ainakin omasta mielestämme. Me aloitettiin se YouTube-kanava semmoisena lähetyslinjan lopputyönä, kun me havahduttiin siihen, että no moni meidän ystävä esimerkiksi sanoi, että hei, niin kuin hirveästi välttämättä aina jaksa lukea, mutta kuuntelee paljon semmoisia YouTubeista podcasteja tai semmoisia erinäisiä katsoa videopätkiä ynnä muuta, niin me mietittiin, että tämähän on tosi hyvä tapa niin kuin olla yhteydessä meidän lähettäjiin, ei niin kuin sitä perinteistä lähetyskirjettä korvatakseen, koska moni kuitenkin lukee niitä ja suosii sitä, mutta täydentääkseen sitä, että on myös kiva voida näyttää asioita ja myös kuvailla silleen kokemuksiaan tälleen, no tavallaan kasvoista kasvoihin, että se on semmoinen suoraviivaisempi. Ja sitten YouTubessahan on myös todella semmoinen iso levikki, ja mietittiin, että se saattaisi myös kiinnostaa sellaisia ihmisiä, joita niin kuin Japani nyt ylipäätään kiinnostaa, kun semmoista tietynlaista Japani-kiinnostusta on havaittavissa. Itselläkin on sellaista ollut, olen YouTubesta tai erinäisiä Japani-kanavia etsiskellyt aikoinaan. Niin ehkä tämän kaiken kombinaatio niin havahdutti meidät siihen, että tämän LKK, tämä lähetyskumppanuuksien kehittäminen, mistä meille puhuttiin paljon lähetyskurssin aikana, niin että YouTubehan olisi tosi hyvä väylä siihen, niin se innosti tämmöisen kanavan luomiseen, ja siinä samalla sitten tuli harjoiteltua videokuvaustekniikkaa ja vähän upgradeattua kameraa ja mikkejä ynnä muita ja opeteltua editointia ja kaikenlaista tällaista mahdollista, mikä siis itseäni innostaa tämmöisestä teknisestä näkökulmasta, ja Kiia sitten on se, joka niin kuin on erityisen hyvä esimerkiksi käsikirjoittamaan tai niin kuin hahmottaa sen kokonaisuuden, että mistä me edetään minne, ja moni videon idea on tullut Kiialta, ja yhdessä me niitä työstetään, että se on silloin hyvin hauskaa ollut, vaikka siis sekin sanottakoon, että jos tämmöinen ei hirveästi kiinnosta tämä tekninen puoli sun tämä toinen, niin siis se vie aika paljon aikaa. Et omasti mielessä on hauskaa, minkä takia se on mielekästä tehdä, mutta jos niin kuin ei ole valmis uhraamaan sille aikaa, niin se ei välttämättä ole semmoinen jokaisen henkilön kutsumus. Se on hyvä tietää tälleen etukäteen.
Yksi video, minkä te olette ihan viime aikoina tässä tehnyt, niin on tällainen kotielämää Japanissa, 10 muutosta arjen käytäntöihin, ja kannattaakin käydä kuuntelemassa ja katsomassa tuo kyseinen video osoitteessa kansanlähetys.fi, niin sieltä löytyy artikkeli sieltä etusivulta, josta löytyy myös tämä video. Ja jos kuuntelet nyt radiosta tätä, niin myös tämän jutun voi käydä kuuntelemassa sieltä sitten uudestaan. Mutta siinä kerrotaan 10 asiaa, niin mitkä on vähän erilaiset arjessa. Sinä, joka olet YouTube-videoiden kautta jo tutustunut Japaniin, oot itse käynyt siellä tällaisella aktiomatkalla aikoinaan, niin mikä sua kuitenkin yllätti siellä edelleen?
No ehkä se, mikä me ensimmäisenä mainitaan videossa, joka on ehkä silleen tämmöisenä niin kuin vinkkeistä tärkein on, että miten nopeasti täällä asiat saattavat homehtua. Me oltiin asuttu täällä ensin 3 viikkoa Rokkoon saarella, nukuttiin siellä yhdessä huoneessa 3 viikkoa, ja sinä aikana siellä lattialla olleet patjat olivat ihan hyvässä kunnossa, ei mitään ongelmaa. Sitten me muutettiin HatKBn asumaan täällä meidän nykyisessä asunnossa, ja silloin me nukuttiin samoilla patjoilla tatamihuoneessa useampi viikko, ja ei mitään ongelmaa. Mutta sitten kun me siirryimme sieltä tatamihuoneesta meidän nykyiseen makuuhuoneeseen, niin siellä 2 viikossa, kun patja oli lattialla, emmekä muistaneet sitä kääntää, kun meidän aikaisemmat kokemukset oli se, että ihan hyvin on mennyt, niin sitten 2 viikossa niin se oli niin kuin ihan märkä alta. Sellaisia isoja homeläiskiä täynnä, koska tämä oli vähän pimeämpi huone ja ilmeisesti vähän kosteampi huone suhteessa sen myötä, kun täällä on vähemmän auringon valoa päivän aikana, ja silleen tatami muuten hengittää myös, on yksi sen funktio, se sitoo vettä, mitä taas tämmöinen tavallinen lattia ei tee, niin no se niin kuin tuli oikeasti, vaikka meitä oli kuinka varoitettu, että täällä homehtuu asiat, niin tämä oli kuitenkin talvella, kun ei ole se kosteen kausi, niin sitä ei niin kuin osannut odottaa, että se niin kuin kuitenkin silloinkin voi homehtua noin nopeasti, että silman kosteus on sen verran paljon suurempia. Siitä sitten olemme oppineet, että kyllä ne oikeasti ne ikkunat sitten aina avataan ja sitten patjoja kuuluu vähän käännellä ja tuulettaa petivaatteita paljon useammin kuin mitä Suomessa viitsisi tehdä. Niin se oikeasti yllätti, että se näin nopeasti saattaa tapahtua, ja vähän harmitti, kun oli uusi hieno patja ja no sinne meni.
Kieli on varmasti yksi, joka on aika haastava jossain määrin. Ja 2 vuotta onkin kielikoulua ennen kuin pääsee ihan täysaikaisesti tekemään sitä työtä siellä. Ja nyt olette kielikoulussa, niin minkälaista sulle on itsellesi ollut tämä uuden kielen opiskelu?
Itsellesi on ollut tässä vaiheessa silleen sellainen positiivinen yllätys siinä mielessä, että mä olin ehkä 6 vuotta suurin piirtein, kun mä olen viimeksi lukenut semmoisen japanin kielen peruskurssin. Turun yliopistossa aikoinaan, siis Obu Akademiin kautta sinne menin sitä lukemaan, ja olen myös tämmöinen nuorempana katsonut kohtuuttoman paljon animesarjoja japaniksi, ja nyt kun me muutettiin tänne, niin se oli kiva huomata, että se vähän mitä osas aktivoitui, että niin kuin alkaa tunnistamaan ja pystyy käymään semmoisia palikkatyylisiä keskusteluja, mitkä ei välttämättä mene ihan korrektisti, mutta saa itsensä just ymmärrettyä. Minun suurin saavutus oli se, kun ostimme TV:n ja mä menin semmoiseen kivijalkaliikkeeseen ja näytin niille kännykältä, että mulla on tämä sama TV täällä Amazonin ostoskorissa. Sanoin, että jos te niin kuin voitte antaa tämän samaan hintaan, niin mä ostan sen mieluummin täällä, koska Amazonissa sillä oli useamman viikon toimitusaika ja mua ei siinä kiinnostanut sitä odottaa. Ja se niin kuin ymmärsi se myyjä, mitä mä halusin. Se pyysi mua tulemaan takaisin seuraavana päivänä, valiksi sitä seuraavana, koska silloin olisi joku englannin kieltä osaava myös paikalla. Niin sitten mä tulin sitten takaisin ja no summa summarum mä sain sen TV:n siihen samaan hintaan, mihin mä sen halusin, ja se oli mun mielestä ihan hauska kokemus, kun sillä palikka japanilla, mitä nippa nappaa osasi puhua, niin sai niin kuin itsensä ymmärretyksi, ja se myyjä ymmärsi, mitä mä halusin, ja mä en täysin ymmärtänyt kaikkea, mitä hän mulle sanoi, mutta riittävästi, että tämä homma niin kuin hoituu eteenpäin, niin se oli hauska kokemus, että paljon tämän tyylisiä keskusteluja on ollut. Itsellähän tämä virallinen kielikoulu alkaa vasta, että Kiia on jo aloittanut, ja mä oon tavallaan yhdessä siinä samaan aikaan, kun Kiia nyt on lukenut 1,5 kuukautta, niin mä oon sitten läksyjä tehnyt tavallaan hänen kanssa, ja nyt aletaan olla siinä vähitellen siinä tavallaan samalla tasolla ainakin kirjassa, että me pystytään samanaikaisesti sitten käydä kielikoulua.
Kuulijalle tiedoksi, Markus mainitsi, että on katsonut animea, niin tämä animehan tarkoittaa siis piirrettyjä japanilaisia ohjelmia. Animaatiosanasta jotenkin, ja miten se nyt sitten taipuukaan.
Kyllä, ja niitähän on joka ikäisille tehty tavallaan, että on semmoista niin kuin lasten piirrettyä, mutta sitten on semmoista enemmän teini-ikäiselle suunnattua piirrettyä, ja sitten on myös semmoiselle vähän enemmän niin kuin aikuisemmalla sisällöllä. Vaikka mä sanoisin, että valtaosa niistä, mitkä Suomeen päätyy, on semmoista teinimeininkiä, mutta niissä on aika kiehtovia tarinoita myös kerrottu vähän eri tavalla kuin mihin me ollaan totuttu, niin niissä on semmoista uutuuden viehätystä, mutta sitten kun niitä katsoo riittävästi, niin niissäkin tietyt kaavat toistuu ja niin edelleen, mutta jos ensimmäistä kertaa katsoo, niin sitten saattaa viehättyä siihen, että tässä on vähän eri tavalla kerrottuja asioita ja vähän erilaisia korostuksia, erilaisia hahmoja, niin se ainakin itsessäni silloin aikoinaan veti puoleensa.
Niin ja onko muuten niin, että itse on monesti miettinyt tätä, että koska ne on piirrettyjä, niin on, niissä on ihan selkeästi aikuisille suunnattuja. Jos ajatellaan vaikka jotain Hiroshiman pommituksia käsittelevää elokuvaa, niin on, kyllä mä näkisin, että se on varmaan enemmän aikuisille suunnattu elokuva kuin lapsille.
Kyllä mä näin väittäisin, joo, kyllä.
Mutta sitten Suomessa piirretyt mielletään vaan niin jotenkin, että no, tämä on lasten ohjelma.
Joo, täällä mä sanoisin, että se skaala on paljon, paljon laajempi. Ja sama pätee myös näihin mangoihin, eli sarjakuviin. Ja aika moni animehan siis ottaa inspiraationsa jostakin mangasta, sarjakuvasta. Ja, niin niitäkin on selvästi kirjoitettu niin kuin sekä lapsille että teini-ikäisille, että sitten vähän aikuisemmille. Että riippuen vähän minkälaisia teemoja ne käsittelee. Ja yksi juttu, mikä saattaa vähän silleen shokeerata tai tälleen, että joissakin niissä, jos on väkivaltaisia teemoja, niin ne saattavat olla hyvin graafisia, niin se on myös hyvä silleen tiedostaa, että no Suomessakinhan oli aikoinaan tämä lasten piirretty Japanista tämä hopea nuoli, jos joku muistaa, niin siinähän se, missä koirat taisteli isoa karhua vastaan, niin sehän oli Suomessa sensuroitu, kun se oli niin verinen se kohtaus, kun oli kovat lopputaistelut. Niin, ja se oli lapsille suunnattu, niin tämä on ehkä hyvä tiedostaa, niin kuin, että on hyvä vanhempien ylipäätään mun mielestä katsoa sitä, mitä lapset katsovat, että tietää vähän, missä mennään.
Kyllä, mutta hei, mennään takaisin siihen kielen opiskeluun. Mainitsit sanan tuossa palikka Japanilla pärjäsit ja netistä Facebookista löytyy sellainen pätkä, missä ilmeisesti, jos ymmärsin sitä, katsoin pikkasen matkaa sitä, niin kerroit vähän, että mistä te ootte ja kerroit teidän perheestä vähän, että minkälainen maa Suomi on, niin jossakin seurakunnassa. Kerroksä, minkälainen tilanne tämä oli ja miten siinä pärjäs, kun ei vielä ole kauheasti kieltä opiskellut?
Joo, silloin tosiaan se seurakunta, missä me käydään, on Kitasusurandain luterilainen seurakunta, ja siellä sen johtava pastori Yoshida Sensei pyysi, että jos me voitaisiin pitää semmoinen esitelmä Suomesta japaniksi seurakuntalaisille, ja tähänhän tietenkin sitten suostuttiin, noin 15 minuuttia oli aikaa täytettävänä, mikä kuulostaa aika pitkältä ajalta, kun ei nyt ole semmoista hirveän laajaa Japanin sanavarastoa, niin sitten PowerPoint-esityksen avulla niin mietittiin no sen sanavaraston perusteella, mitä on, ja Google Translatein avulla ja sanakirjan avulla niin laadittiin semmoinen esitelmä, missä kerrotaan vähän Suomesta, vähän itsestämme, jotain halutaan sanoa, niin se oli semmoisia lyhyitä, yksinkertaisia lauseita, hitaasti artikuloituna monta putkeen ja kuva samalla siellä esillä, niin sillä pärjäs yllättävän hyvin kerrottiin muun muassa siitä, miten Suomessa pystyy mustikoita poimimaan metsästä ja myös sieniä ja tällaista, että Suomen kesä, niin kuin miltä se näyttää ja että Suomessa mökkeily on semmoinen kova juttu ja tällaisia. Ja sitten yritin myös ilmaista sen, että vaikka Suomessa niin kuin prosentuaalisesti siis on valtaosa on kastettuja, että on siinä mielessä kristittyjä, niin siitä huolimatta niin kuin kirkossa käynti on suhteellisen matalaa suhteessa tähän suureen lukuun, että pyysin, että muistavat myös Suomea rukouksin tästä syystä, että sen mä jollain tavalla osasin ilmaista. Ja kaikki niin kuin tämä, kun oli 2 päivää ollut aikaa valmistella, niin se meni ihan hyvin, mutta sen jälkeen sitten seurasi semmoinen puolen tunnin kyselysessio, missä seurakuntalaiset saivat meiltä kysyä kaikenlaista, niin siinä täytyy myöntää, että puolet sen sisällöstä meni ihan puhtaasti ohi, ja silloin kun ymmärsi kysymyksen, niin se harmitti, kun siihen ei osannut vastata, kun ei ollut erittävää sanastaa, mutta muun muassa tosi hyvä kysymys oli se, että minkä takia olemme tulleet juuri Japaniin, ja tästähän meidän lähetystilaisuuksista ollaan puhuttu 40 minuuttia, että miksi me olemme menossa Japaniin, ja olisi vaikka kuinka paljon sanottavaa siitä, miten Jumala kutsui ja niin edelleen. Nyt se oli semmoinen koska Jumala kutsui, koska Jeesus, ja selitän myöhemmin, näin mä uskon sanoneeni japaniksi suurin piirtein, että tällä mennään, mutta No, sitten pääsen myöhemmin selittämään toivon mukaan, kun on sanavarasto laajentunut.
Katsoin tosiaan sitä videota, se on mielenkiintoinen, se on vähän vaikea näin radiossa kertoa, millä tavalla se löytyy sieltä Facebookista, koska täytyy näillä japanilaisilla tavumerkeillä kirjoittaa ilmeisestikin se seurakunnan nimi. Mutta se löytyy kuitenkin sieltä, sanotko vielä, mikä se seurakunta olikaan?
Kita Suzu Randai, niin Kita-Suzu Randai. Niin se on Kooben tuolla vähän niin kuin pohjoispuolella niin kuin vuoristossa.
Mutta sieltä se löytyy, laitetaan vaikka tuohon kansanlähetys.fi-sivustolle linkki sinne, niin voi käydä kurkkaamassa, minkälaista on puhua kielellä, kun ei vielä ihan täysin ole päässyt edes kunnolla tutustumaan siihen kieleen. Tai on päässyt tutustumaan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan ihan täysillä vielä.
Kyllä, jos osaa japania, siinä on oma semmoinen viihdearvonsa katsoa, kun lähetti yrittää.
Joo, ja tajusin itse, että kun ei osaa juuri mitään japania, niin sen kautta on paljon helpompi opetella japania ja kuunnella sitä japania, kuin että kun japanilainen puhuu. Esimerkiksi kiinnitin jossain vaiheessa huomion, että kun joku kertoi japanilainen siinä sulle hyvin rauhallisesti jonkun kysymyksen, ja sit kun esitit vähän, että et, häh, niin sit hän sanoi saman tosi nopeasti, sellaista vaikea. Mutta kuinka paljon sä vastasit vaan, että hai, eli kyllä, kun et ihan täysin tietänyt, mitä sulta kysytään?
Mä en muista, mutta mä tiedän, että mä teen silleen aika paljon, koska silleen, että jos joku puhuu jotain, kun katsoo ihmisen kasvoja, niin nyökkää ja hai, että joo, kyllä, niin päästään eteenpäin, koska on ihan toivotonta niin kuin yrittää selvittää, että mitä siinä sanottiin. Yhdellä seurakuntalla on ihana pitkä kommentti, pitkä selostus jostain asiasta, niin sinne voin on muuta tehdä kuin nyökkäillä ja kaikki meni ohi, mutta sillä päästään eteenpäin ja osoitetaan hyvän tahtoisuutta. Eli hai on tämä kyllä tosiaan, niin se on semmoinen go-to-keskustelu, että sillä saattaa lupautua ties mihinkä vahingossa, mutta itse on yleensä siitä autuaan tietämätön.
Englannin kieli on siellä kuitenkin aika minimaalisessa se osaaminen sen suhteen, varsinkin tietysti tästä ikäluokista, kun vielä puhutaan.
Ja siellä oli yksi semmoinen eläköitynyt pastori, joka oli opiskellut Amerikassa, ja hän osasi kommunikoida englanniksi tosi sujuvasti, mutta lähtökohtaisesti niin englannin kielen taso täällä on siis silleen yllättävän huono, että sillä ei, niin kuin, ei voi laskea sen varaan, että sillä pärjää. Hyvällä tsäkällä kohtaa sellaisen ihmisen, joka niin kuin oikeasti osaa, mutta lähtökohtaisesti niin kuin ei kannata laskea sen varaan. Ja vaikka puhuisit englantia ja he ymmärtäisivät, todennäköisesti vastaus tulee silti japaniksi, ellei ole sitten niin kuin sillä tavalla kokeneempia, että he haluaa niin kuin puhua englantia.
Tuossa mitä äsken puhuit, niin tuli pikkasen jo ilmi se, että tietysti se, että nyt olette kielikoulussa sen 2 vuotta ja asettaudutte erityisesti työhön sitten johonkin tiettyyn seurakuntaan, mutta nyt jo te olette sen seurakunnan elämässä mukana, niin mitä se tarkoittaa kielikoulun aikana teille?
No silleen, sitä me itse asiassa ei tiedetä, että ollaanko me siihen seurakuntaan niin kuin menossa työhön, mutta se 2 vuotta on tärkeää olla jossain seurakunnassa, että pääsee vähän sisään siihen, että minkälainen on paikallinen seurakuntaelämä. Ja silloin ennen kuin me olemme niin kuin jossain seurakunnassa töissä, niin meillä on myös mahdollisuus käydä kiertelemässä silloin tällöin muissa seurakunnista, vaikka me niin kuin ollaan vakituisesti käydään yhdessä seurakunnassa, meillä on kielikoulun aikana enemmän aikaa käydä tutustumassa myös muihin, että me vähän niin kuin nähdään, minkälaista meininkiä eri puolella Länsi-Japanin Evlut-kirkkoa on. Et se on yksi merkittävä siis niin kuin tämmöinen etu kielikoulun aikana, että on mahdollisuus ja aikaa niin kuin tutustua monenlaiseen seurakuntaan, mutta on myös tosi tärkeää, että niin kuin on yhdessä seurakunnassa vakituisemmin, niin kuin oppii näkemään niin kuin niitä käytäntöjä siellä ja tutustumaan ihmisiin. Ja omalta osaltani nämä sunnuntaithan on ollut tavallaan mun aktiivisinta kielikoulua siinä mielessä, että silloin mä yritän saarnasta bongailla sanoja ja kirjoitan niitä. Ja kun mä tunnistan riittävästi, siis niin kuin mä erotan tavut toisistaan ja niin kuin tunnistan sanoja, vaikka mä en tiedä, mitä ne tarkoittaa, mä pystyn sitten sanakirjassa samalla katsoa niitä. Mä en vielä saa saarnasta sitä kokonaisuutta niin kuin millään tasolla, että mä en tiedä, mistä me puhutaan milloinkin. Mutta mä bongailen sanoja ja sitten niistä sitten alan rakentaa semmoista pientä sanastoa, että esimerkiksi olen oppinut, että jujika on risti, se toistuu usein ja tämmöistä hengellistä sanastoa niin kuin alkaa kertymään yllättävän paljon. Ja nykyään se pastori lähettää mulle vielä saarnan edellisenä iltana, niin mä pystyn Google Translatein kautta vähän katsoa, että no missä, niin se on epätäydellinen, mutta se antaa semmoisen hyvän tuntuman siitä, että miten hän etenee siinä saarnassa, niin sekin auttaa silleen, että se ei tavallaan sit saa vähän enemmän sit sisällöstä silloin irti. Niin se on myös ollut tosi, tosi suuri apu. Sen jumalanpalveluksen aikana niin Kiia ei ole voinut yhtä voimakkaasti siihen saarnaan keskittyä, koska silloin hän niin kuin on lasten kanssa. Sen ajan yleensä me ollaan tehty tämmöinen jako, että koska hän on kielikoulussa, niin mä voin sitten tavallaan sitä saarnaa hyödyntämään tällä hetkellä tämmöisen NS-opiskeluun. Mutta sitten myös sen kohtaamiset seurakuntalaisten kanssa, kun me jutellaan, niin sekin on semmoista hyvin aktiivista kielen käyttöä, mikä on tosi hyödyllistä ollut, että siellä on varsinkin muutama seurakuntalainen, mikä osaavat ehkä silleen puhua sillä tasolla, että meidän on mahdollista ymmärtää siitä jotain. Sitten siellä on muutama myös ihana seurakuntalainen, mikä puhuu ihan niin kuin ne tavallisestikin puhuisivat, että sitten menee suurin osa ohi, mutta se hyvän tahtoisuus on tosi kiva, että siellä halutaan kommunikoida, vaikka joudumme sanomaan, että sumimasen ja vakarimasen, että emme ymmärrä. Ja sitten yksi seurakunta on löytänyt myös sen, että Google Translatehan on appina myös olemassa kännykälle ja hän pystyy puhumaan japaniksi siihen ja sitten se puhuu sen englanniksi meille ja joskus se on täysin ymmärrettävä, joskus se menee aivan ihanan pieleen, että se ei ole pysy yhtään kärillä, mutta se on ollut, ollut ihan hyvä väline tälleen, että on pystynyt kommunikoimaan kuitenkin.
Sanoit tuossa, että bongaat sieltä jotain toistuvia sanoja sieltä saarnasta, niin onko niin myös, että varsinaisesti kielikoulussa ei sitä sanastoa sitten opi?
Siis silleen, ei ellei sitä niin kuin pyydä. Et tällä hetkellä, koska on hyvin pienet ryhmät, niin kuin, no Kiia on tällä hetkellä käytännössä yksityisopetuksessa, niin nyt pystyy silleen sitä sanastoa myös ottamaan huomioon. Ja mä luulen, että meidän kohdalla, koska on jo tämmöinen pidempi perinne täällä lähetystyöntekijöistä, ne osaavat myös opettaa hengellistä sanastoa, vaikka se on niille opettajillekin ymmärtääkseni silleen vähän vieraampaa, että he ei niin kuin pysty lonkalta suoraan sanomaan, että mikä on oikea sana missäkin. Varsinkin, jos on vähäkään monimutkaisempia kokonaisuuksia. Tai esimerkiksi Kiian edellisellä tai niin kuin viime viikolla tunnilla, niin ne pohti, että mikä on diakonia työntekijä, ja se oli semmoinen aika mahdoton kokonaisuus, mutta päätyivät kaikille loppujen lopuksi, että se on niin kuin joku kyokai social worker, niin kuin, eli kirkon sosiaalityöntekijä oli semmoinen, että close enough, tai jotain tällaista ne taisivat pohtia. En tiedä, onko tämä se virallinen, mutta tämmöinen pohdinta jäi sieltä mieleen, kun Kiia kertoi.
Tämä 2 vuotta, kun te olette kielikoulussa, niin onko teillä myös jotain tehtäviä siellä seurakunnassa, kun te olette sitten jossain vaiheessa? Tuleeko teille?
No, tällä hetkellä kielikoulun aikana niin ei suoranaisesti, että meidän tehtävä on käydä siellä, osallistua siihen, että vastuutehtäviä meitä on ehkä enemmänkin silleen varoitettu, että ei vielä kannata ottaa sen takia, että se kielikoulu syö niin paljon sitä energiaa, että ei ole hirveästi aikaa semmoiseen niin kuin muuhun, niin kuin, vaikka intoa olisi, niin kannattaa vähän silleen hillitä itseänsä siinä, että jos palaa loppuun, niin se ei niin kuin palvele enää ketään. Mutta sen sijaan meidän lastemme myötä ne olemme kirkon naapuriin päässeet tutustumaan. Hän kutsui meidät kylään, koska meillä oli söpöjä pieniä tyttöjä. Niin se oli ihan hauskaa, kun me silloinkin ehkä vähän huokaillen yläkertaan mietittiin, että kun emme täällä niin kuin oikeasti osata niin kuin tehdä mitään. Että niin kuin 2 vuotta, kun sitä miettii, se 2 vuotta silleen, että ei niin kuin, no, ei, vaikka ei se koko 2 vuotta välttämättä yhtä avutonta ole se kielitaito, mutta kuitenkin oli vähän semmoinen olo, että mitäs tässä niin kuin oikein pystyy tekemään. Niin sitten on naapuri, sitten, joka ei ole kristitty, niin kutsui meidät kylään, koska meillä oli Sopia lapsiahan halusi antaa heille jotain pieniä tuliaisia lahjoja. Ja sitten me ollaan useampana sunnuntaina käyty hänen luona, kun hän on kutsunut ja viety vähän vastalahjaa ja tällaista. Ja vaikka me ei olla niin kuin osata hirveästi Jeesuksesta kertoa vielä verbaalisesti, niin toivomme, että jotain niin kuin olemuksellisesti välittyy kuitenkin. Ja ainakin hän on tullut yhdeksi meidän rukousaiheeksi sen myötä, että on kutsunut meitä kylään. Ja se on niin kuin samalla kiitosaihe, että se on myös ollut itsellemme tärkeää, että olemme tämmöisen kontaktin saaneet täysin itsestä riippumattomista niin kuin tekijöistä.
Siis toihan ihan käsittämätöntä, että te olette ollut vasta 5 kuukautta ja te olette päässyt jo vierailemaan jonkun tuntemattoman ihmisen luona.
Joo, kyllä.
Kun eikö Japanissa ole, yleensä se kulttuuri on sellainen, että sinne ei kauhean helposti varsinkaan omaan kotiin kutsuta.
Joo, siis näin mä oon ymmärtänyt ja siis mä oon itse kasvanut Ruotsissa, niin siinä on jotain samanlaista, että kotiin ei niin kuin kutsuta kovin semmoisella matalalla kynnyksellä. Suomessa varsinkin, jos on vähän enemmän maaseudulla, niin tosi matalalla kynnyksellä kutsutaan kotiin. Mutta oma kokemus Ruotsista oli myös se, että siis semmoiset kaverit, joiden kanssa kasvaa, niin niiden kotiin pääsee, mutta sitten taas tämmöiset työkaverit ja sellaiset niin kuin vähän etäisemmät, niin on vaikea se kynnys ylittää. Ja se sama on Japanissa, paitsi väittäisin ehkä vielä voimakkaammin, että on vaikea päästä niin kuin ovesta sisään. Joku lähetystyöntekijä on kertonut, että myös jos japanilainen kutsuu kylään, niin sitten kun hän kolmannen kerran kutsuu, niin sitten voi alkaa miettimään, että se on ehkä vakavissaan, että saattaa kutsua vaan kohteliaisuuttaan, että ei sitä välttämättä tarkoiteta. Toki me ollaan kielellisesti sillä tasolla, että emme tommoisia osata lukea pätkääkään, että se mitä sanotaan, niin sillä mennään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta tämä niin kuin ihan selvästi tämä rouva kutsui sillä tavalla, että niin kuin hänellä oli niin kuin valmiina jotain, että hän halusi antaa meidän lapsille semmoisia pieniä lahjoja, niin kyllä hän niin kuin aidosti halusi meidät myös kylään, mikä oli tosi, tosi kiva.
Olisiko sulla loppuun tähän vielä 3 rukousaihetta?
Joo, ja aloitetaan kirkon naapurin rouvasta, että se on semmoinen henkilö, mitä voitte pitää mielessänne, että hän saisi löytää Jeesuksen. Ja se on meidän rukousaiheena, vaikka emme hirveästi osaa verbaalisesti tätä välittää, niin silti, että se voisi häntä puhutella. Ja sitten toisena asiana kielikoulu, kaikki siihen liittyvät kuviot, muun muassa se, että ei vielä voida meidän vakituisia lastenhoitajia saada tänne Japaniin tämän tilanteen takia, mikä maailmanlaajuisesti on. Ja sitten, että saadaan tämä sumplittua silleen fiksusti ja että myös, että kielikoulussa kaikki sujuu hyvin ja opitaan mahdollisimman hyvin olosuhteisiin nähden. Ja sitten viimeisenä asiana vielä meidän terveys, että se on semmoinen kaiken tämmöisen tekemisen kannalta niin hyvin tärkeä, että pysyy semmoisessa riittävässä iskussa, että jaksaa, niin sanoisin, että lähettien terveyttä on silleen aina hyvä ja tärkeä muistaa.
Kiitos, Markus.
Yes, kiitoksia. Domo arigato gozaimasu.